Πολύ καλησπέρα σας. Έστω και έτσι, στην τελευταία μέρα της εργάσιμης εβδομάδας, δεν το είπα καλά, την τελευταία εργάσιμη για μας της εβδομάδας, σας συναντώ, δεν μπορούσα να λείψω και σήμερα, δεν ήθελα να λείψω και σήμερα, παρόλο που, ξέρετε, τα απρόπτα της ζωής, η κύκλη της ζωής, το τέλος εποχής πολλές φορές, στον οικογενειακό περίγυρο, τα φέρνει έτσι, φέρνει τα πάνω κάτω και αναφέρομαι με αυτόν τον κάπως, πώς να το πω έτσι, γλυκό τρόπο, γιατί είναι το ότι είμαστε θνητοί. Και ξαναλέω, όταν κλείνει ένας κύκλος για κάποια πρόσωπα αγαπημένα που όμως έχουν πραγματικά εκμετρήσει το ζήν, δηλαδή έχουν πραγματικά ολοκληρώσει την πορεία τους, τη θνητή πορεία σε αυτόν τον κόσμο, είναι ευλογία να τους αποχαιρετάς. Αυτό το λέω για τους περισσότερους φίλους στα social media που τους ανησύχησα λίγο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους ακροατές και τους φίλους για τις ευχές. Είναι το ίδιο, είτε για κάτι πάρα πολύ δύσκολο, είτε για κάτι που μπορείς να το αποδεχτείς πιο εύκολα. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, χρειάστηκε να λείψω. Είμαι όμως εδώ τώρα, 5η 7 Δεκεμβρίου, απογευματόβραδο, μάλλον ναι, πια κανονικό βράδυ της Πέμπτης και όλο πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Και όλο πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και το λέμε και το ξαναλέμε και κοιτάμε το ημερολόγιο και φιλομετράμε, μπας και καταλάβουμε λίγο, γιατί νομίζω ότι ακόμα και τα τραγούδια, όλα αυτά τα τραγούδια, όλη αυτή το κομμάτι της τέχνης που έχει αφιερωθεί στα τραγούδια των Χριστουγέννων, πρέπει ειδικά για τα δεδομένα της Ελλάδας, ίσως και για κάποιες άλλες χώρες, να γίνουν, να ξαναγραφτούν νομίζω. Γιατί όταν γράφουν για το χιόνι, για τον τρομακτικό καιρό, για τα τζάκια που τρίζουν, για το δεν θα μπορέσω να έρθω σπίτι αγάπη μου για τα Χριστούγεννα κτλ., είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Γιατί όπως βλέπετε, με ένα απλό φούτερ, με ένα λεπτό μπλουζάκι, με ένα λεπτό σακάκι, μπορείς να κυκλοφορήσεις στην Ελλάδα του 2023 στις 7 του Δεκέμβρη. Και δεν θα παραπονεθούμε βέβαια γι' αυτό, γιατί τι να πούν στις χώρες του Βορρά, στην κεντρική Ευρώπη που υπάρχει πραγματικά πάρα πολύ χιόνι. Το πιο φυσιολογικό νομίζω πως είναι αυτό. Τέλος πάντων, θα ακολουθήσει ένα τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, με αρκετή επιδείνωση. Αλλά από τη Δευτέρα πάλι ξανά προς τη δόξα τραβά, γύρω στους 20 βαθμούς θα έχουμε από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Και πολύ ειδησιογραφία έχει περάσει όλες αυτές τις μέρες από τα μάτια μας, από το μυαλό μας, από την κρίση μας, από τον ψυχισμό μας. Νομίζω πολύ περισσότερη και πολύ βαρύτερη από αυτή που πραγματικά μπορούμε να διαχειριστούμε και να καταναλώσουμε. Και δεν αναφέρομαι απαραίτητα στην επτάωρη παραμονή του Προέδρου, του Τούρκου Προέδρου εδώ στην Αθήνα, η οποία είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διπλωματικό. Ήρθε, είδε και απήλθε για περίπου 7 ώρες και στο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό η συνάντηση, η συζήτηση και ό,τι άλλο έγινε αυτή τη μία μισή ώρα ήταν μάλλον πολύ σημαντικό, δηλαδή προωθήθηκαν πράγματα. Τις επόμενες ώρες και τις επόμενες μέρες είναι το πιο πιθανό να αρχίσουμε να μαθαίνουμε ό,τι είναι να μάθουμε, δηλαδή το πώς αποφάσισαν να γυρίσουν σελίδα οι κύριοι Μητσοτάκης και Ερντογάν και τι είπαν για την ΑΟΣ, την αποκλειστική ζώνη. Πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν όλη αυτή η επίσκεψη και οι συμφωνίες που υπογράφησαν και τα μνημόνια συνεργασίας και τα όσα υπόθηκαν στις κοινές δηλώσεις. Πέρα από αυτό το εσκεμμένο φυσικά τόπιμα, δηλαδή το να υποθεί περιμειονότητας από τα τουρκικά χείλη του Τούρκου Προέδρου, ότι είναι η γνωστή θεωρία, ότι είναι η τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Νωρίτερα όντως παρατηρήσαμε και το συζητούσαμε στο γραφείο ότι υπόθηκε μία εξίσωση, ένας ισοσκελισμός πολύ περίεργος για τις δύο μειονότητες των δύο χωρών. Αυτό νομίζω ότι ήταν ένα μικρό λίσθημα. Αλλά όλα αυτά μπροστά στο καλό κλίμα, στο μισογεμάτο ποτήρι, στην καλή γειτονία, Ακόμα και στο «Είμαστε αδέλφια» που ακούσαμε από τα μελιστάλλαχτα χείλη του Τούρκου Προέδρου, νομίζω ότι μπορούμε να το εντάξουμε στα πολύ πολύ θετικά της όλης συνάντησης και δεν θα ήταν και πολύ σόφρον να δυναμητίζουμε ένα κλίμα που πάει να δημιουργηθεί με τους γείτονες, να το δυναμητίζουμε μέσα από μια επιπόλαιη κριτική στα social media, που υπονοεί κάποια δουλοπρεπή στάση ανώτατων αξιωματούχων, υπουργών και τα λοιπά που υποδέχθηκαν τον Ερντογάν. Έτσι πιστεύουμε εμείς. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα σε λίγο και με τα σχόλιά μας και με τις παρατηρήσεις μας και με τα δικά σας σχόλια, παύλα, τις επισημάνσεις ή ό,τι άλλο ως μήνυμα θέλετε να στείλετε στο 54160. Γιατί τώρα ας δώσουμε λίγο χώρο στη μουσική, στο πρώτο τραγούδι της εκπομπής «Μένουμε πρώτο» στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με Βασίλη Νικολόπουλο σήμερα στον ήχο. Έτσι μου δίνει ρυθμό το τραγούδι. Θα κάνω όπως κάνουμε στις συναυλίες. Δεν λένε και τώρα ο τάδε στα drums. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, και επίσης έχουμε και νέο συνάδελφο, τον Γιώργο Κοβό. Αυξανόμαστε και πληθυνόμαστε εδώ στην απογευματινή ζώνη. Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές και την επικοινωνία. Και Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Μετά και τέταρτο λοιπόν η ώρα, και όλο πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και όλο πλησιάζουν οι γιορτές. Οι πόλεις έχουν φωτιστεί, έχουν πραγματικά στολιστεί, το ίδιο και τα σπίτια. Δεν ξέρω αν αυτό συνάδει και μοιάζει και συμπορεύεται με τη δική σας τη διάθεση. Εμάς, εντάξει, θα το βρούμε μάλλον στην πορεία, φαντάζομαι, γιατί έτσι κι αλλιώς, περνώντας τα χρόνια, φτάσαμε στο 2023, στο τέλος του, παιδιά. Περνώντας λοιπόν τα χρόνια, θεωρούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν φύγει, που δεν είναι κοντά μας, και αυτό δημιουργεί, ξέρετε, το αίσθημα της μοναξιάς και της ερημιάς. Αλλά πέρα από αυτό, πάντοτε υπάρχει εκεί κάπου στο βάθος ένα μικρό παιδί που πάντα χαίρεται και με τα φωταγωγημένα δέντρα και με την προοπτική των γιορτών και με την ωραία ατμόσφαιρα. Για να ξαναγυρίσω τώρα στην επίσκεψη του κυρίου Ερντογάν με πολυπληθή αντιπροσωπεία, με ένα κλιμάκιο που ομοιότου δεν έχουμε ξαναδεί. Νομίζω αυτά τα 6-7 χρόνια από τότε που είχε να μας έρθει έχουν καταγραφεί ως αρκετά θυελώδη. Τώρα λοιπόν φαίνεται να υπάρχει μια κάποια αλλαγή σελίδας. Τον ίδιο τον κύριο Ερντογάν τον είδαμε πάρα πολύ θετικό, θετικά διακείμενο, φιλικά διακείμενο. Ακόμα και όταν υπήρξε η δευτερολογία για να γίνει η διόρθωση, η παρέμβαση του Πρωθυπουργού για το θέμα της μειονότητας, εκείνος φυσικά δεν απάντησε. Το φυσικά το λέω είτε γιατί στη διπλωματική γλώσσα δεν ήθιστε, είτε γιατί επέλεξε να μην δευτερολογήσει και εκείνος, ούτε να εξηγήσει. Είχε ένα ύφος σαν να έλεγε ότι εντάξει, τα έχουμε όλα λυμμένα. Σε λίγο θα έχουμε συζήτηση επ' αυτού με ειδικό άνθρωπο, με άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, την πορεία, την προοπτική, τις προσεγγίσεις, τα ακαθόδη ζητήματα. Οπότε θα το σταματήσω μάλλον εδώ. Μου έκανε τρομερή εντύπωση πάντως η συμπεριφορά του ίδιου του Ερντογάν. Υπάρχουν ήδη πολλές αναλύσεις που μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο από τα διεθνή πρακτορία, είτε από το Reuters, είτε από Έλληνες και ξένους καθηγητές διεθνών σχέσεων, οι οποίοι αναφέρονται γενικότερα στο το τι έγινε, το τι διάβασαν. Και αυτό οπωσδήποτε έχει την δική του σημειολογία και τη δική του σημασία. Κατά τα άλλα τα μέτρα ήταν δρακόντια. Το λεκανοπέδιο στα περισσότερα σημεία του φαίνεται να λειτουργήσε με όλο αυτό το σχέδιο, εκτός από εκείνα τα οποία έπρεπε να είναι κλειστά κατά διαστήματα για να περνάει η αυτοκινητοπομπή. Και στην υπόλοιπη δισεογραφία, λοιπόν, μια και σε λίγο θα κάνουμε τη συζήτηση με τον διεθνολόγο μας, στην υπόλοιπη δισεογραφία η Σαλαμίνα και η Αράχοβα, η Αράχοβα και η Σαλαμίνα και τόσα άλλα μέρη που με ένα περίεργο τρόπο συνδέονται, με έναν πραγματικά μακάβριο, δραματικό, συγκλονιστικό τρόπο συνδέονται και συνδέονται γιατί καλώς αναφέρονται όσοι αναφέρονται στο ότι δεν πρέπει να γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στην συμπεριφορά και την κακοποίηση ανθρώπου από τη συμπεριφορά, την απεχθή συμπεριφορά και την κακοποίηση ζώου. Δεν σημαίνει ότι μπαίνουν όλοι στον ίδιο παρονομαστή, αλλά η φύση του εγκλήματος, το είδος του εγκλήματος, ο τρόπος με τον οποίο διαπράτεται από ένα, τελικά από ένα κτίνος, και δεν ξέρω αν η λέξη κτίνος και ο χαρακτηρισμός είναι ο πιο αρμόζων, αλλά έτσι το νιώθω, είτε σε βάρος μιας συζύγου, είτε σε βάρος του ζώου, είτε σε βάρος ενός πλάσματος, ενός δημιουργήματος της φύσης και του Θεού, είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο. Διάβαζα, σταθείτε να το βρω, ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο από την, να σας πω ποια το υπογράφει, η οποία λέει πως όποιος κακοποιεί ζώο, μισό λεπτάκι να το βρούμε, όποιος κακοποιεί ζώο μπορεί να κακοποιήσει και άνθρωπο ανετότατα, και συμβαίνει αυτό. Και δεν χρειάζεται να είσαι κανένας φοβερός αναλυτής για να το αρχίσεις να το αναφέρεις αυτό και να κάνεις την επιχειρηματολογία σου. Τώρα, από εκεί και πέρα, όλη αυτή η στοχοποίηση ενός συγκεκριμένου τόπου, οι επιχειρηματίες και οι ξενοδόχοι που διαμαρτύρονται ή που ένας ρίχνει τα βέλη του εναντίον του άλλου, του ενός τόπου, δεν νομίζω ότι φταίει ο τόπος, αλλά το ίδιο το έγκλημα. Υπάρχει τις τελευταίες ώρες η πληροφορία ότι υπάρχει σε εξέλιξη η έρευνα για την Αράχοβα και μάλιστα έχει παραγγελθεί κάτι τέτοιο. Είμαι σίγουρη ότι με όλη αυτή την ευαισθητοποίηση πάντως και τη δυναμική αντίδραση όχι μόνο του ιδιοκτήτη αλλά και των και ούτε καν φιλόζων δεν θα πω. Είναι οι πολίτες αυτής της χώρας που καλά κάνουν και φωνάζουν και διαμαρτύρονται. Είμαι σίγουρη ότι ο δράστης, οι δράστες ή όποιος πρέπει να πληρώσει θα βρεθεί και θα πληρώσει. Το θέμα είναι ότι σε αυτή τη χώρα το συζητούσαμε έτσι με πολύ πίκρα, γιατί αγαπάμε τη χώρα μας πολύ. Και νομίζουμε πως κάνουμε το αδύνατο δυνατό για να γίνεται διαρκώς καλύτεροι. Να γίνονται καλύτεροι οι πολίτες, ο λαός και οι μεταξύ μας σχέσεις. Και σκεφτόμουν λοιπόν ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχουν πολύ συχνά κακοποιήσεις και παραμελήσεις και καταπατήσεις των δικαιωμάτων γενικώς. Δηλαδή, μπορεί μία πολίτης, έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ περαιτέρω, μία πολίτης για όλη της τη ζωή να είναι νομοταγής, να είναι σωστή, να πληρώνει τους φόρους της, να τρέχει να είναι συνεπή σε όλες τις υποχρεώσεις, να είναι ακτιβίστρια, να είναι παρούσα, μέχρι μια πολύ μεγάλη ηλικία να μην θέλει να το βάλει κάτω και να πηγαίνει να ψηφίζει με αυτοπρόσωπη παρουσία, μέχρι την τελευταία στιγμή. Και αυτή η πολίτης μπορεί να βρεθεί στη δυσάρεστη θέση, να κινδυνεύσει δηλαδή, να μείνει άταφη, λόγω της αναλγησίας και της ακαμψίας κάποιων υπαλλήλων, κάποιων περίεργων δυσκύλιων υπαλλήλων, είτε της δημοτικής αστυνομίας, είτε άλλων φορέων, που σε κάτι τέτοια ζητήματα, αντί να βοηθήσουν και να ανοίξουν τους δρόμους στην ουσία, σε αυτά τα ζητήματα θυμούνται να εξαντλήσουν όλη τους την αυστηρότητα. Λες και δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, όλα λειτουργούν σε αυτό το κράτος, σε αυτή τη χώρα τόσο τέλεια, σέβονται τόσο πολύ τον πολίτη ή το πολιτικό προσωπικό, περιφρουρούν τόσο πολύ τα δικαιώματά του, που το παραμικρό θα πρέπει να παταχθεί. Γιατί φυσικά δεν είμαστε με την πλευρά της παρανομίας, αλλά αν γίνει ένα μικρό ατόπιμα και μετά καταλήξει έτσι, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Και αυτό είναι μόνο μία μικρή ιστορία. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν έχει σημασία τώρα να καταθέτω προσωπικά βιώματα. Μία μικρή αδιάφορη ιστορία για μία πολίτη που κινδύνευσε να μην μπορέσει να φτάσει στον τόπο της ταφής της. Από λάθος, αν θέλετε, των συγγενών. Και αυτό είναι, ξαναλέω, ένα μόνο από τα πολλά. Μαθαίνω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη σπουδή για ξύλωμα πινακίδων. Βεβαίως όχι χωρίς λόγο, αλλά γιατί οι παιδιά στο τέλος του χρόνου συμβαίνουν αυτά? Μήπως θέλουν, βιάζονται οι δήμοι να μαζέψουν έσοδα την ίδια ώρα που δεν έχουν ολοκληρώσει έργα που όφυλαν να παραδώσουν στους επόμενους? Αυτό είναι μία όψη μόνο. Εγώ λέω για τους δήμους. Υπάρχει το κομμάτι της πύργου παντρών, ή μάλλον της παντρών πύργου, που δεν εννοεί να τελειώσει, γιατί δεν έχει παραδοθεί ακόμα, παρόλο που έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα. Υπάρχουν οι υπηρεσίες οι δημόσιες που ξαφνικά θυμήθηκαν ότι πρέπει, λέει, να τηρούν όλοι πάλι το ωράριο και να κάθονται μέσα στα γραφεία τους. Ναι, που δεν μαζεύεται πολύ συχνά αυτό το ξεχαρβάλωμα, δυστυχώς δεν μαζεύεται. Με τι αντικείμενο, πώς λειτουργεί το δημόσιο, που λέμε συνέχεια και τους κυφήνες δημοσίους υπαλλήλους? Και ποιος σας είπε ότι θέλουν όλοι να είναι έτσι και να μην έχουν κίνητρο, στόχο, φιλοδοξία? Πολλοί από αυτούς θέλουν να εργαστούν και τους αρέσει αυτό που κάνουν και θέλουν να εξυπηρετήσουν τον πολίτη. Λοιπόν, ένα και δύο και τρία είναι. Τώρα εγώ ξεκίνησα και πάει ντόμινο τώρα η κατάσταση. Άμα συνεχίσω να μιλάω και θυμηθώ παθογένειες, θα το φτάσουμε μέχρι αύριο το βράδυ. Και δεν θέλω. Σαν σήμερα, το ακούσατε νομίζω από το πρωί, έχετε κουραστεί να το ακούτε.
Κοίταξε την πως ερδύρει.
Γεννήθηκε ο Tom Waits. Φοβερός μουσικός, φοβερός πιανίστας. Μια τέτοια σύνθεσή του λοιπόν, μια σύνθεσή του ακούμε τώρα, αλλά σε διασκευή ελληνική από το Σφίβο Δελιβοριά.
Για να γίνεις πάλι χάλια. Σαν τον Κάγνεϊ μπροστά στη Ρίτα Χέιγουορθ, με στην τσίκνα μιας υπόγειας ζωής. Διερωτάσαι αν είναι μόνη, αν φοβάται, αν θυμώνει. Θα σου δώσει κάποιο σήμα, μη
Μείνε κι άλλο και θα δεις. Σε ρωτάει, θα πιείτε κάτι και το ακούς σαν να είναι πείμα, λες. Δεν ξέρω, ότι να είναι όπως να είναι, θα είναι κρίμα να στην πάρει κάποιος άλλος. Ενώ εσύ πρώτος αισθάνθηκες του βυθού της τα κοράλια, μα ίσως πάλι όλα αυτά να είναι κόλπο για να γίνεις πάλι χάλια. Μα κι αυτή έχει έναν τρόπο να σου αδειάζει το τασάκι σου, γελώντας με ένα αστείο που ποτέ δεν θα της πεις. Και θες να φύγεις, μα είσαι λιώμα, και στο σπίτι σου είναι ακόμα αυτό το πέλαγος συντρίμια της χαμένης σου ζωής. Ένα πέλαγος, μπουκάλια και βιβλία και καπνός κι όλα όσα θες να γίνεις πάλι χάλια.
Και για του λόγου του αληθές, επειδή νωρίτερα ξεκινήσαμε να μιλάμε για χάλια, αλλά όχι τα χάλια που λέτε Λιβωριάς. Αυτά, αν μπορούν να υποθούν, είναι ωραία χάλια. Ακούστε εδώ, παιδιά, ο γυναικοκτόνος, ο δολοφόνος της 43χρονης γυναίκας της Αλαμίνα, φαίνεται πως είχε δύο ταυτότητες και αυτό ήταν ο λόγος που ποτέ δεν συνελήφθη, παρότι είχε καταδικαστεί το 2019 για ενδοοικογενειακή βία κατά συρροή.
Απλώς θα βρήκε κάποιαν άλλη από μιαν άλλη γειτονιά και θα την άφησαν στα μαύρα της τα χάλια.
Συγκεκριμένα αυτό ήρθε τώρα στην επιφάνεια. Το 2013 μια γυναίκα, πρώην σύντροφός του, απευθύνθηκε στις αρχές και κατήγγειλε τον άντρα για ενδοοικογενειακή βία. Παρότι ο άντρας αναζητήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου, δεν συνελήφθη ποτέ.
Ένα μήνα κι ό,τι εύχεσαι ξεκίνα. Όλα θα είναι πάντα μαύρα, μα θα κρύβουν μια φωτιά.
Και έτσι τελικά το 2019 ο άνδρας δικάστηκε ερήμην, με το δικαστήριο να του δίνει ποινή 1,5 χρόνου φυλάκισης για ενδοοικογενειακή βία κατά συρροή. Πώς γίνεται, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Άλφα, ο 71χρονος πριν αλλάξει ταυτότητα, να έχει αλλάξει το όνομά του, να δηλώνει διαφορετικά ονόματα πατρός και μητρός από το 2009, στο δικαστήριο δικάστηκε με τα παλιά στοιχεία ταυτότητας, παρόλο το γεγονός ότι είχε δηλώσει απώλεια της ταυτότητας, και αυτή που έφερε μέχρι τώρα είχε λευκό ποινικό μητρό. Να σας υπενθυμίσω ότι αύριο Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί για τη δολοφονία της άτυχης Γεωργίας. Αυτό είναι η μία εξέλιξη από το δικαστικό αστυνομικό ρεπορτάζ και το άλλο, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, είναι αυτό με τις εξελίξεις στην Αράχοβα. Η αστυνομία θα διερευνήσει διεξοδικά την υπόθεση λοιπόν ζωοκτονίας που έχει συγκλονίσει τη χώρα για να μπορέσει να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβη και να συλλάβει το δράστη. Κλιμάκιο της δίωξης εγκλημάτων κατά ζωής έχει μεταβεί στην Αράχοβα για να διερευνήσει τα στοιχεία. Το εν λόγω τμήμα της αστυνομίας δεν αναλαμβάνει την υπόθεση, αλλά έχει συμβουλευτικό ρόλο, πρέπει να πούμε. Στην Αράχοβα έχουν μεταβεί δύο άτομα του τμήματος αυτού των εγκλημάτων κατά ζωής, ώστε βάσει εμπειρίας να συνδράμουν στη συλλογή στοιχείων που αφορούν στην έρευνα. Και πάντα σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο εκταφής του ζώου, του Χάσκι Όλιβερ, για να διενεργηθεί νεκροψία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ώστε να γίνει εντελεχής εξέταση του σκύλου και να ξεκαθαριστούν οι συνθήκες του θανάτου του. Αυτά, επαναλαμβάνω, ως καινούρια πράγματα, σχεδόν αρνούμε να τα διαβάσω, όχι τώρα σε εσάς να τα αναφέρω, αλλά αρνούμε να τα μάθω πιο διεξοδικά, γιατί αγγίζουν τόσο πολύ τη βαρβαρότητα που νομίζω ότι είναι κάτι που δεν μπορώ να το ξεπεράσω.
Οι φίλοι που έχω χάσει και δεν κυκλοφορούν, ουρανούς παλιούς φορούν και στο πε και στο περιθώριο ζουν. Πληρώσαν τα όνειρά τους και πάντα με κριτής, τους πληρώσαμε κι εμείς για να μείνουν αφανείς. Οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές, με στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Τις μεγάλες τους στιγμές οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές.
Αυτό για τον ποιητή Μπέντζαμιν Ζεφάνια, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών. Γνωστότερος στον κόσμο, στο ευρύ κοινό, από τη συμμετοχή του στο ρόλο του Τζερεμάια στη σειρά Peaky Blinders.
Εγώ δεν είχα τύχει.
Μόλις 65 ετών έφυγε σήμερα από τη ζωή ο Τζαμαϊκανός λοιπόν Μπέντζαμιν Ζεφάνια. Αυτή ήταν η καταγωγή του. Είχε πολιτογραφηθεί Βρετανός. Διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο πριν από 2 μήνες.
Και σταγόνες της βροχής είναι αυτά που θα μου πεις. Οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές, με στα τείχη που έχει χτίσει ο καθένας για να ζήσει. Τις μεγάλες τους στιγμές οι ελαίοι ελεύθεροι κι ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές.
Κατά κύριο λόγο ήταν ποιητής. Καταπιανόταν με την κοινωνική αδικία. Τώρα θα μου πείτε πώς γίνεται ένας άνθρωπος να ξεκινάει από τα μαθητικά του χρόνια με δυσλεξία. Να μην τον προσέχει στο σχολείο κανείς. 13 ετών δεν μπορούσε να διαβάσει ή να γράψει. Και να φτάνει σε σημείο να γίνεται ποιητής. Να έχει γράψει νουβέλες, σειρά παιδικών βιβλίων. Και να έχει ηχογραφήσει και άλμπου με επιρροή από τη ρέγγε μουσική. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναφορά από... από τους φίλους του και τον πρωταγωνιστή του Peaky Blinders, τον Μέρφι, που περιέγραψε τον Ζεφάνια ως ένα όμορφο ανθρώπινο όν. Εμείς θα πούμε μόνο ότι δήλωνε ανοιχτά αναρχικός και φανατικός διαδηλωτής, όχι μόνο κατά του ρατσισμού αλλά και κατά του apartheid. Επτά και 34, πήγα να πω και μισή, αλλά το περάσαμε, το υπερβήκαμε τελικά το όριο, κατά πολύ. Και θα πάμε να συναντήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, αφού σας υπενθυμίσω ότι ακούτε πάντα το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και την εκπομπή «Μένουμε πρώτο». Θα πάμε να συναντήσουμε λοιπόν τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, διεθνολόγο, με ειδίκευση στα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή και ακόμα περισσότερο θα επιμείνω να πω, στην τουρκική άποψη των πραγμάτων, δηλαδή έχει εντρυφήσει δηλαδή στο επιστημονικό του κομμάτι, στην τουρκική διπλωματία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Κύριε Σταθακόπουλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, καλησπέρα στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Σίγουρα έχουμε πολλά να πούμε, έχετε πολλά παρατηρήσει, φαντάζομαι και λόγω του αντικειμένου με το οποίο ασχολείστε χρόνια, αλλά και λόγω πολλών μικρών πραγμάτων που ενδεχομένως να δείχνουν ή να λένε κάτι. Μία κουβέντα παραπάνω, η γλώσσα του σώματος. Σας ακούμε λοιπόν. Μια επίσκεψη που την περιμέναμε πώς και τι, ολοκληρώθηκε μέσα σε 7 και πλέον ώρες και θα θέλαμε έτσι να ακούσουμε τα πρώτα σας συμπεράσματα.
Παρότι βεβαίως θα κάνω χρήση της γνώσης και της εμπειρίας μου 40 χρόνια τώρα, ελληνοτουρκικά. Γιατί ασχολούμαι από τα φοιτητικά μου χρόνια και μόλις έκλεισα τα 59, επομένως έχω συμπληρώσει μια 40 κοντά ετία.
Και αναρωτιόμουν γιατί ακούγεστε πολύ νέος, αλλά εντάξει, και παραμένετε δηλαδή.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, από τα οποία αναγκαστικά τα 20 ασχολούμαι με τον Ερντογάν.
Το ξέρω, το γνωρίζω.
Είναι από το Μάρτιο του 2003, πρωθυπουργός και πρόεδρος της Τουρκίας συνεχώς. Επομένως, θέλοντας και μη, κάποιος που ασχολείται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και δει πώς βλέπουν οι Τούρκοι όλο αυτό για να μπορεί να αναγνώσει τον άλλο, χωρίς να σημαίνει ότι ενστερνίζει σε αυτά τα οποία ισχυρίζεται. Αλλά πρέπει να τα ξέρει, θα προτάξω απόψε εδώ στην κουβέντα μας τη νομική μου ιδιότητα, όπου τα νομικά έχουν μια λογική σκέψη, μαθηματική λέξη, ένα και ένα κάνει δύο. Πάμε να δούμε λοιπόν να δούμε τι έχουμε. Mm-hmm. Τι έχουμε λοιπόν. Έχουμε 10 Έλληνες πρωθυπουργούς από το 2003 μέχρι σήμερα, 6 εκλεγμένους και 4 χρυσιακούς. 10. Ο Ερντογάν ο ίδιος. Αυτός ο οποίος τίνει πάντοτε χείρα φιλίας προς την Τουρκία και είναι καλόπιστος είναι η Ελλάδα. Ό,τι και να κάνει η Τουρκία, στο τέλος λέμε, ξέρεις κάτι, γείτονες είμαστε, σύγχρονος κόσμος είναι, δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε και να κρατάει μούτρα ένας τον άλλον, ούτε να κάνουμε δηλώσεις επιθετικές. Και αυτό ακριβώς το λόγο εμείς πάντοτε, νερό και αλάτι, ρε παιδί μου, αν είπαμε και κάτι, σε συγχωρούμε, έλα να τα βρούμε. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε από το πρωτόκολλο Παπούλια Γιλμάζ, για όσους θυμούνται τους παλαιότερους, μέχρι σήμερα. Να πούμε και κοινωνικές σχέσεις, να πούμε για κουμπαριές, να πούμε για ζεμπεϊκές. Παρόντες είμαστε. Ποιος είπε να χωρεί πάντα? Η Τουρκία. Η Τουρκία είναι αόριστα η Τουρκία ή έχει ονόματε επώνυμο? Έχει ονόματε επώνυμο τα τελευταία 20 χρόνια. Και λέγεται Ερντογάν. Αυτός λοιπόν ο οποίος μια είναι φίλος και μια υπαναχωρή, γιατί τάχα μου θύχτηκε από κάτι, είναι ο Τούρκος πρόεδρος. Ο οποίος φοράει προσωπία, προσέξτε, όχι πρόσωπο, προσωπία, δηλαδή μάσκες. Μία του φίλου, μία του θυγμένου που απειλεί ότι θα έρθει μια νύχτα ξαφνικά ή το βεληνικές των ταϊφούν, των πυράβλων, φτάνουν στην Αθήνα. Στην παρούσα φάση, για εμάς, για την Ελλάδα, φοράει το φιλικό προσωπείο, καιροσκοπικά βεβαίως, για δικούς του λόγους. Όμως, την ίδια στιγμή, έναντι του Ισραήλ, φοράει το άλλο το πρόσωπο, το αυστηρό. Στο Σόλτς, στη Γερμανία, φόρεσε πάλι το αυστηρό του πρόσωπο.
Εγώ να σας πω την αλήθεια, συγγνώμη σας διακόπτω, μάλιστα, αλλά μετά την Γερμανία, ανησυχούσα πάρα πολύ για το τι θα πει
ορθώς
εδώ.
Βεβαίως, και ορθώς ανησυχούσατε. Επειδή λοιπόν το περιμέναμε και επειδή πολλοί συνάδελφοί μου αναλυτές τον αναφέρουν ως απρόβλεπτο, δεν μπορεί να είναι απρόβλεπτο κάτι που έχει ίδια συμπεριφορά επί 20 χρόνια. Mm-hmm. Είναι μόνιμη, διαρκής, επαναλαμβανόμενη και είναι μια στο καρφί και μια στο πέταλο για να καταλαβαίνόμαστε.
Τώρα ήμασταν στο καρφί δηλαδή, συγγνώμη, μάλλον τώρα ήμασταν στο πέταλο.
Το πέταλο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν, επειδή ακριβώς τον περιμέναμε και παληθεύεται αυτό το οποίο θα σας πω τώρα, ξέραμε ότι θα πει την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης την πιτρουγική. Το ξέραμε. Το περιμέναμε. Mm-hmm. Άρα δεν είναι απρόβλεπτο, γιατί και έχουμε συνηθίσει τι κάνει. Άρα χάνεται η λογική του απροβλέπτου. Είναι προβλέψιμο θα το κάνει. Και επειδή το προβλέψαμε, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ορθώς το απάντησε ότι σύμφωνα με τη συνθήκη του Λοζάνης, αυτοί δεν είναι Τούρκοι εθνικά, είναι μουσουλμάνοι. Mm-hmm. Έτσι έχουν χαρακτηριστεί. Είναι
Έλληνες πολίτες, μουσουλμανικού θρησκεύματος.
Οι οποίοι ως Έλληνες είναι και Ευρωπαίοι και επομένως προστατεύονται όχι μόνο από την ελληνική νομοθεσία αλλά και από την ευρωπαϊκή.
Και απολαμβάνουν τα δικαιώματα.
Ακριβώς το Ευρωπαίο
όπως
πολίτη.
Μάλιστα.
Και επομένως δεν έχουν ανάγκη της μητέρας πατρίδας που θες εσύ να εμφανιστείς εδώ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ορθώς το απάντησε και άρα λοιπόν τον περιμένουμε. Τώρα, έκανε και ένα συμβολικό δώρο, ένα βιβλίο για την ιστορία της Γάζας, όπως το βλέπουν οι Τούρκοι ιστορικοί στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Σταμάτησε εκεί το θέμα. Αν έθετε θέμα Χαμάς, όπως το έκανε στη Γερμανία, στο Βερολίνο, και έλεγε ότι είναι πατριωτικό κίνημα, θα έπρεπε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, εγώ το πιστεύω αυτό, δεν το λέω τώρα έτσι απλά για να το πω, θα το έλεγε και εσύ είσαι ένα πατριωτικό κίνημα, που λέγεται ΠΚΚ και το χαρακτηρίζει τρομοκρατικό. Mm-hmm. Άμα θα έλεγε ότι ξέρετε κάτι και έχουν κατοχικά στρατεύματα οι Ισραηλοί, θα έπρεπε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός να το πει και
στην
κατοχικά στρατεύματα στην Κύπρο. Άρα ήξερε που καίει ο Ερντογάν και γι' αυτό το πήρε παρακάτω. Και προσέξτε τώρα γιατί πρέπει να του βάζει όρια και επαληθεύεται αυτό που λέω εγώ και όσο ασχολούμαστε με την Τουρκία ειδικά. Ότι στην Τουρκία πρέπει όταν λες κάτι, κόκκινες γραμμές, να τις εννοείς και να το καταλαβαίνει ότι το εννοείς. Όταν λοιπόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν τον άφησε για λόγους αυροφροσύνης αναπάντητα, δηλαδή είπε ότι έχουμε τουρκική μειονότητα και δεν είπαμε καλά άστο και του ανταπάντησε. Τι έκανε ο Ερντογάν, χειροκρότησε, δεν είπε δεύτερη κουβέντα, δεν δευτερολόγησε και είπε να φωτογραφηθούμε. Άρα όταν του δείχνεις πυγμή και του λες κοίταξε, μιλάμε, πίνουμε και μια ραγκή, τρώμε και ένα ντολμαδάκι μαζί, ναι ωραία, αρκαντασίν και ντοστούμ, είναι όμως μέχρι εκεί. Δεν θα λες ότι θέλεις, γιατί θέτεις θέματα τα οποία δεν είναι στην παρούσα συζήτηση οικοδόμησης μέτρων εμπιστοσύνης, διότι ο κακόπιστος επί μακρά σειρά ετών είσαι εσύ και όχι εμείς.
Επιτρέψτε μου.
Παρακαλώ.
Και αν δεν απάντησε για να το αφήσει να περάσει έτσι, ενώ στην πραγματικότητα δεν αλλάζει τίποτα από τα σχέδια της γαλάζιας πατρίδας.
Εξαιρετική ερώτηση. Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Γιατί επί του πεδίου τα προβλήματα παραμένουν. Mm-hmm. Λεκτικά, μόνο σε τραπέζια αυροφροσύνης. Δηλαδή πρέπει, παιδί μου, να κάτσουμε να συζητήσουμε για τις διαφορές μας. Αλλά μέχρι εκεί, όχι να ξεπηλήσουμε.
Ναι.
Είμαστε λοιπόν σε μια τέτοια φάση, η οποία σίγουρα είναι καλύτερη από το να μας βρίζει και να μας απειλεί.
Βέβαια.
Σίγουρα είναι καλύτερη.
Βέβαια.
Αλλά σε κάθε περίπτωση μην γελιόμαστε. Το είπατε πάρα πολύ σωστά. Η γαλάζια πατρίδα είναι παρούσα. Τα κατεχόμενα είναι εδώ. Το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι εδώ. Θέλει να λέει τους μουσουλμάνους, να τους λέει Τούρκους. Θέλει το Αιγαίο να είναι αποστρατικοποιημένο και βγάζει νότα στον 25ο μεσηβρινό και παραπέρα, άρα το διχοτομεί. Το λέει Τουρκετζίαν. Λέει ποιητικά, προσέξτε, ότι μοιραζόμαστε τον ίδιο αέρα και την ίδια θάλασσα. Ωραίο ακούγεται ποιητικά, αλλά για τα ερωτευμένα ζευγάρια. Mm. Όταν το λένε οι πολιτικοί και αυτός που διεκδικεί πράγματι το Μισό Αιγαίο, δεν είναι ποιητικό, είναι αλληγορία, όπως έκαναν οι προγονείς του οι Οθωμανοί Σουλτάνοι. Επομένως, ή όταν είπε.
Το είμαστε αδέρφια.
Το είμαστε αδελφιά, το στον Κυριάκος κτλ.
Mm-hmm.
Αυτό ουσιαστικά είναι πάλι έχει μια αλληγορία ότι δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε. Άρα, εσείς που τα έχετε όλα βάσει των συνθήκων, δώστε και σε εμάς τα αδέλφια που δεν πήραμε τότε κάτι.
Ναι.
Άρα, πάλι θέλει να διεκδικήσει να μοιραστούμε τα δικά μας. Και τι είπε παραπέρα, μη σας τρώω για τον χρόνο.
Όχι, παρακαλώ.
Είπε ότι η Τουρκία δεν σας απειλεί. Τους Ελληνές, δώστον Κυριάκο, φίλε Κυριάκο, αν δεν απειληθεί.
Mm.
Και το ερώτημα είναι, ποιος κρίνει αν η Τουρκία απειλείται? Αυτός θα το κρίνει, μόνος του. Δηλαδή θα πει ότι κάνατε μια κίνηση, οι Έλληνες, που με έφερε σε δυσφορία και θεωρώ ότι απειλούμε και γι' αυτό το λόγο θα ενεργοποιήσουμε πάλι τη ρητορική, τη σκληρή και θα διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Άρα, αν η Ελλάδα μεθαύριο πει θέλω να επεκτείνω τα ναυτικά μου μίλια ή ακόμα πιο απαλά από αυτό, κάνει κάποια πράξη η οποία σχετίζεται παραδείγματος χάρη με τον Κυπριακό Ελληνισμό ή με τη Θράκη ή σχετίζεται με γιορτές μνήμης του 1921-1922 και θεωρήσει ότι αυτές οι κινήσεις οι οποίες κάνουμε εμείς είναι απειλητικές για την Τουρκία γιατί μιλάμε για λησμόνητες πατρίδες. Τότε τι κάνουμε? Πάλι είμαστε έρμεα του εαυτού των Τούρκων, οι οποίοι θα πούνε ότι απειλούμαστε. Και εφόσον απειλούμαστε, τι κάνουμε?
Απαντάμε.
Σαν να σηκώνουμε. Ακριβώς.
Ναι.
Απαντάμε. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα φαύλο κύκλο.
Ναι.
Όμως, για να μην βασκαλιζόμαστε και απλά μιλάμε αόριστα. Όλα αυτά ορθώς γίνονται, αλλά για άλλο λόγο τα κάνει η Τουρκία και για διαφορετικό λόγο τα κάνουμε εμείς.
Μάλιστα. Καταλαβαίνω.
Εμείς κερδίζουμε χρόνο στα πλαίσια μιας ευρύτερης συμμαχίας της Δύσης, η οποία Δύση, να το ξέρουμε αυτό, δεν ξέρω αν θα είναι στη δικιά μας τη γενιά, τις μελλοντικές, η Δύση απαγκιστρώνεται από την Τουρκία. Τη θεωρεί αναξιόπιστη.
Mm-hmm.
Και η Τουρκία ομοίως, κατά δήλωση του Ερντογάν, όχι του Σταφακόπουλου, απαγκιστρώνεται από τη Δύση.
Ναι, το έχει ξεχάσει το θέμα, έχει γυρίσει τις πλάτες.
Έτσι, απαγκιστρώνεται. Αλλά αυτό δεν γίνονται αύριο.
Mm-hmm.
Κερδίζουν χρόνο αμφότεροι για δικούς τους λόγους.
Ναι.
Εμείς στη σκακέρα αυτή. Είμαστε με τη Δύση και παίζουμε το παιχνίδι το από εδώ. Άρα δεν είμαστε κορόιδα, να το πω έτσι λαϊκά. Και ο κόσμος, όταν κάποια πράγματα δεν τα αντιλαμβάνεται άμεσα, πρέπει να γνωρίζει το εξής. Ότι η διπλωματία έχει και μυστικά κεφάλαια. Και αν τα λέμε όλα δημόσια, τα ακούει και άλλη πλευρά. Αν σκεφτείτε ότι εγώ και άλλοι αναλυτές, ό,τι λέμε κάθε μέρα στην τηλεόραση, παίζετε στα τουρκικά κανάλια με υπότιτλους, για να δημιουργείται ένα κλίμα. Αντιλαμβάνεστε ότι αν αυτά τα οποία λέμε εμείς που δεν είμαστε θεσμικοί αναλυτές, έτσι, είμαστε αναλυτές ή επιστήμονες, απλά λέμε τη γνώμη, δεν εκπροσωπούμε το κράτος.
Ναι, ναι.
Ας σκεφτείτε ο ένας Έλληνας διπλωμάτης, υπουργός εξωτερικών ή αμήνης ή πρωθυπουργός, τι πράγματα τα οποία θα χρησιμοποιήσει, τα οποία πρέπει να είναι μυστική διπλωματία, αλλά τα πει δημόσια. Και τα χρησιμοποιήσει η άλλη πλευρά, θα ξέρει τους κρυφούς μας άσους. Μπλόφα παίζεται στη διπλωματία. Πόκερ παίζεται. Είναι γνωστό αυτό από την εποχή του Θουκυδίδη.
Mm-hmm.
Δηλαδή, διδάσκονται στις διπλωματικές σχολές και στις πολιτικές επιστήμες τα πρώτα έτη. Η μπλόφα δηλαδή στην πολιτική. Εξάλλου, όπως έλεγε ο Μακιαβέλη, η υπόσχεση που δόθηκε ήταν μια ανάγκη του παρελθόντος. Ο λόγος που δεν τηρήθηκε η υπόσχεση είναι μια ανάγκη του παρόντος. Κοινώς αλλάξαν τα δεδομένα, είπα ξύπα. Ή ο Πάλμεστον, υπουργός εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας, ναι, λίγο μετά τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Δηλαδή δεν υπάρχουν σταθερές φιλίες μεταξύ των χωρών, υπάρχουν σταθερά συμφέροντα. Η ηθική είναι μεταξύ των ανθρώπων ατομικά, είναι μέσα σε σωματεία, σε οργανώσεις, όποιος θρησκεύεται. Εκεί, στην εξωτερική πολιτική των κρατών, δεν υπάρχει ηθική όπως την αντιλαμβανόμαστε. Ακόμα και το Διεθνές Δίκαιο και ο ΙΕ, όπως έχουμε δει όλοι, είναι οργανισμοί, ή το δίκαιο εφαρμόζεται, εφόσον οι συμβαλόμενοι θέλουν να τα τηρήσουν.
Ναι, αλλιώς
δεν υπάρχει διεθνής αστυνομικός ή διεθνής δικαστικός εμελητής να σου επιβάλλει μία απόφαση. Γι' αυτό όλες αυτές οι συζητήσεις, αν καταλήξουν σε μία κορονίδα, που η κορονίδα αυτή λέγεται Χάγη, ο Έλληνας Πρωθυπουργός και όχι ο Σταφαγκόπουλος είχε πει ότι είναι πολύ μακριά η Χάγη. Και έστω ότι πάμε στη Χάγη κάποια στιγμή και συμφωνούμε σε κάποια πράγματα με την Τουρκία, ουδείς μπορεί να εγγυηθεί ότι η Τουρκία θα εφαρμόσει την απόφαση που θα εκδοθεί σε περίπτωση που δυστροπήσει και επειδή δεν με συμφέρει τελικά. Άρα ποιος θα τις επιβάλλει? Οι συνάδελφοί μου, νομικοί ως επιτοπλίστων, διεθνολόγοι ή τουρκολόγοι σαν και εμένα, με πιο ειδικότητα, πιο ειδική δηλαδή στα Τουρκίας, λένε ότι θα τον επιβάλλει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και η ανώκρανη. Ναι. Η απάντηση ήταν μου.
Ναι,
είδαμε πώς σέβεται η Τουρκία τον ΟΗΕ στην Κύπρο,
ναι,
και τι έκανε το καλοκαίρι στην Πύλα, που πήρανε ιδιώτες, πολίτες Τουρκοκύπριοι με τις μπουλντόζες παραμάσχαλα τους και ανώκρανους και τους πήγανε μέχρι τη θάλασσα.
Μάλιστα.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν πρόκειται να σεβαστούν τίποτα οι Τούρκοι για αυτό τον λόγο. Καλόπιστοι είμαστε. Δεν μιλάμε για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα όσο έχουν ενεργά το κάζος Μπέλη και το έχουν ενεργό το κάζος Μπέλη κατά της Ελλάδος. Κρατάμε μικρό καλάθι, συζητάμε, ναι. Από εκεί και πέρα θέλουμε ειρήνη, ναι. Προετοιμαζόμαστε για κάποια σύγκρουση στο μέλλον, όχι υποχρεωτικά με σφαίρες. Σύγκρουση, ξέρετε, όπως έλεγε ο Χάμιλτον, ας πούμε έτσι. Σύγκρουση πολιτισμών, συμφερόντων, οικονομικών κτλ. Ναι. Ποιο στρατόπεδο είναι το δικό μας? Της Δύσης. Καλώς ή κακώς, αυτό είναι ιστορικά. Ποιον της Τουρκίας? Είναι η Ευρασία, γιατί είναι η επιλογή της και σε κάθε περίπτωση ήμασταν και θα είμαστε αντίπαλοι, συμφεροντολογικά δηλαδή μιλώντας,
ναι,
αλλά έστω και αν είμαστε γείτονες και πρέπει να κρατάμε χαμηλούς τόνους αλλά και μικρά καλάθια. Πάντως με τον Ερντογάν απέναντι, εγώ προσωπικά, γνωρίζοντάς τον 20 χρόνια τώρα και την οτροπία του, θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου να επιστρέψει πάλι στη λογική του Μητσοτάκης Γιώκ, δηλαδή ότι τον κοροϊδέψαμε τα.
Ναι, 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 κατάλαβα κύριε Σταθακόπουλη, σας ευχαριστώ. Ήταν πραγματικά εξαιρετική η συζήτηση, γιατί βγάλαμε τα συμπεράσματά μας και ο καθένας βέβαια μπορεί να τα πάει και
βέβαια
πιο πίσω, πιο μπροστά, να κάνει τη δική του μελέτη. Ευχαριστώ
βέβαια
πολύ. Γεια σας, καλό και βράδυ.
Να είστε καλά, καλό βράδυ επίσης.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι στη Χάγη. Είμαι στη Χάγη της στιγμής, πάνω σε τείχο φυλακής και σε παγκάκι. Είμαι στη Χάγη της στιγμής, πάνω σε τείχο φυλακής και σε παγκάκι. Με τραγουδάνε οι τρελοί και οι αλήτες.
Θέλαμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που το αγαπάμε πάρα πολύ, αλλά έχει πέσει το δεύτερο πρόγραμμα και αυτό είναι το πρώτο πρόγραμμα. Εντάξει, αδελφοί σταθμοί βέβαια είμαστε, αδελφά προγράμματα. Λοιπόν, 10 κριτικά νησιά της Ελλάδας θα μπορούν να επισκέπτονται οι τουρίστες και οι οικογένειές τους από την Τουρκία με βίζα. Αυτό γίνεται βέβαια για πρώτη φορά. Οι Τούρκοι πολίτες θα μπορούν να επισκέπτονται αυτά τα νησιά για 7 ημέρες όλο το χρόνο μέσω χορήγησης βίζας. Η είδηση επιβεβαιώθηκε γιατί κυκλοφορούσε και πριν από τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Ερντογάν. Τα ελληνικά νησιά αποτελούν γέφυρα επικοινωνίας και φιλίας μεταξύ των δύο χωρών, είπε ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Πραγματικά αυτό είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. Τα νησιά είναι Λίμνος, Λέσβος, Χίος, Ρόδος, Σύμη, Καστελόριζος, Σάμος, Λέρος, Κάλυμνος και Κος. Να πούμε ότι αυτή η διευκόλυνση δεν θα αφορά μόνο τη θερινή σεζόν, αλλά θα είναι για πρώτη φορά για όλο το χρόνο. Και φυσικά όλα αυτά που υπεγράφησαν, οι διακηρύξεις για συνεργασία στον τουρισμό, στην παιδεία, στην επέκταση συνεργασίας γενικά, στον πράσινο τουρισμό, στις ψηφιοποιήσεις, όλα αυτά τα μνημόνια έχουν τη σημασία τους, αλλά είπαμε εμείς στεκόμαστε στο κυρίως, στο κεντρικό στόχο που είναι αυτός που συζητούσαμε νωρίτερα με πολύ βέβαια ευαισθησία, με πολύ επικίνδυνη ισορροπία επιξηρού ακμής με τον κύριο Σταθακόπουλο. Υπήρξε και απάντηση από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, σχετικά με την φερόμενη ως υπόκληση, ως ένα είδος έτσι ραγιαδισμού ή δηλοπρέπειας απέναντι στον Τούρκο Πρόεδρο. Είπε λοιπόν ο κύριος Γεραπετρίτης ότι εγώ δεν μπορώ παρά να είμαι ειλικρινής με τους συνομιλητές μου και να κινούμε σε βάση αρχών και αξιών. Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις το τελευταίο δεκάμηνο δυνητικής έντασης που καταφέραμε να αποσυμπιέσουμε. Υπάρχει μια καλή προσωπική σχέση μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών, ενώ με τον Ερντογάν έχουμε απλώς μια τυπική σχέση. Και συμπλήρωσε, μπορώ να δεχτώ κάθε άποψη, δεν κατανοώ όμως τον τρόπο με τον οποίο θα προσπαθήσει κάποιος να ρίξει σκιές στην πολύ αποδοτική αυτή επίσκεψη. Εγώ θα αποδίδω πάντοτε τα δέοντα, το δέοντα σεβασμό στην αρχηγό του κράτους μου, εννοεί την Κατερίνα Σακελαροπούλου, άλλωστε τον κύριο Ερντογάν τον είδα το πρωί που τον υποδέχτηκα στο αεροδρόμιο. Λέω καλησπέρα και στον Ιωάννη και στη Μαριάννα και στον Βασίλη και στον Τάσο, στην Κωνσταντίνα και στη Μαρία. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω για να τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Από Δευτέρα, καλώς εγώ των πραγμάτων, έτσι. Δηλαδή από Δευτέρα, λίγο μετά τις 7, στο Μένουμε Πρώτο, με πολύ πολύ καινούργια πράγματα, στήλες, θέματα, καλεσμένους κλπ. Να είστε όλοι καλά. Φιλιά.